Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia, om syke.
Du, Simen, stoikerne vil jo at vi skal søke oss mot roen. Men jeg tenker at jeg jo gjennomgående urolig. Altså generelt urolig menneske.
Ok.
Ja. Og så tenker jeg, skal jeg da følge stoikerne, så skal jeg jo da akseptere uroen min, egentlig. Altså det litt sånn contradiction in terms, på en måte, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg kan se hvordan det ikke helt går opp, nei.
Jeg skal jo egentlig da bare akseptere at jeg urolig.
Mm-hmm.
Stå i det.
Eller finne noen andre filosofiske retninger hvor det passer bedre.
Ja, ikke sant? Og nå, i forrige episode, så snakket vi jo om stoisk ro med Jens Oskar Jensen. Nå slår vi over på andre siden, for nå skal vi snakke om den stoiske uroen med Agnes Ravatn. Velkommen til oss.
Tusen takk.
På link fra Vestlandet. Det stas.
Ja, la oss kalle det det.
Du, dette en samling tekster i denne boka di, Stoisk uro. Hvor du ser på filosofi og det eksistensielle fra litt forskjellige ulike vinkler, ikke minst din tørrvittige vinkel. Det veldig, veldig morsomt. Du tøyser på en grundig måte, som en anmelder skrev. Synes du at disse store spørsmålene skremmende?
Nei, det tror jeg ikke jeg kan svare ærlig ja på.
Nei, for det virker ikke sånn i tekstene dine, egentlig. Du litt sånn uerhørdig, eller?
Ja, det jeg enig i. Men altså, filosofi som fagfelt og som storhet og verdens viktigste fag og verdens eldste fag og så videre, det jo litt skremmende i seg selv. Men spørsmålet som filosofien reiser jo først og fremst veldig interessante og spennende.
Ja.
Hvis du skulle løfte... Og vanskelige, ja. Vanskelige, sånn at det, for min del, og når jeg først ville skrive om filosofi, så var det viktig for meg å nettopp, som du sier, gå løs på det med en form for uerbødig tilnærming.
Ja, Grand Prix-låter og så videre.
Ja, det jo en inngang, eller en filosofisk sjanger som veldig underkommunisert.
Du ser mye av det eksistensielle i Grand Prix?
Ja, det er liv og død. Det står om det.
Ja, ikke sant.
Du synes det er litt oppskrutt, synes ikke det? Det vel en av de første tekstene i den boka, så sier du ikke noe sånt som, det bare meg, eller er dette litt sånn oppskrutt? Lite håndfast. Hva er greia med dette?
Et eller annet med filosofi som liksom litt sånn... så skuffende. For det jo i utgangspunktet det mest interessante fagfeltet og det mest interessante, mest grunnleggende spørsmålet. Og så pleier det liksom alltid å skjere ut i en litt sånn akkurat litt for abstrakt og uinteressant spor.
Jeg helt enig, det så vanskelig å favne det. Det blir sånn, gjør det dette? Det blir nesten litt sånn der selvdigging, og vi så intellektuelle at vi... ikke klarer å forholde oss til det jordnære menneskelige, liksom. Mm.
Det jo ulike greiner innenfor filosofien, selvsagt. Og mye av det blir jo veldig teoritungt, og liksom språkfilosofisk, og erkjennelsesteori og sånne ting, som jeg synes selv vanskelig å relatere, eller bruke i eget liv.
Ja, ja, ja.
Men så har du jo etikken da, innenfor filosofien, som mye mer gjenkjennbar i folks daglig liv, tror jeg. Så det vel først og fremst det jeg har prøvd å skrive om i akkurat denne boka. Så handler det mer om det, sånn, ja, det spørsmål som prøver å besvare, eller det svaret som prøver å besvare spørsmål om hva som et godt liv og hva det å være et godt menneske, hva det å handle godt og rett og så gjøre.
Hvis du skulle ta essensen, hva det du tenker det viktigste for å ha et godt liv da? Hva ser vi til deg som
gud nå? Tusen takk for det. Nei, det jo det 6000 år med grubling enda ikke har klart det helt å svare på. Men det jeg synes interessant jo at det fortsatt de eldste tekstene, eller noen av de eldste tekstene som kanskje har de beste svarene. For eksempel stoisismen og Aristoteles synes jeg jo kan si veldig mye fornuftig om hva som et godt liv. Og føler på sett og vis ikke at man har kommet så veldig mye lenger i dag.
Nei.
Hvis en, altså, ja, egentlig ikke. Eller, Aristoteles skriver jo mye om at det å ha et godt liv handler om å oppfylle sitt potensial og å være et handlende menneske som utfordrer seg selv og får til nye ting og så videre. Og det er liksom ikke kommet så mye lenger enn det. Selv om vi har mer, ja, for eksempel psykologi eller mer som har vitenskap til å backa hans påstand i dag da.
Men tror dere at, jeg håper å si, du sier at vi ikke har kommet noe videre, men kanskje det ikke noe videre? Altså det kan hende at det bare, det de største tankene tenkt, liksom. Det svaret ligger der. Det...
Ja, gjerne for meg, det.
Hva tenker du, Simon? Eller, altså, jeg jo helt enig, det har jo ikke skjedd så mye på denne tankefronten, egentlig, siden den gang. Eller?
Det det vel kanskje ikke alle som ville vært enige i. Det sikkert veldig mye å si om det, men det jo spennende da, at vi fortsatt går tilbake til mange tusen år.
Ikke sant?
Og går i de samme diskusjonene og vender tilbake dit. Det vel fordi det jo de helt grunnleggende spørsmålene om hva det betyr å være menneske.
Ja.
De traff jo åpenbart blink, og vi fortsatt kjenner at det relevant i livene det. Våre. Ja. I dag.
Det akkurat det.
Ja.
Men du, Agnes, du sa eller skrev, nå husker jeg ikke hvor jeg plukket opp det, men at du var mye mer eksistensiell i 20-årene dine. At du var opptatt av det eksistensielle den gangen, og at nå du litt mer sånn, whatever. Eller?
Ja, det tror jeg også noe som mange kan kjenne seg igjen i, at den er den fase der i slutten av 10-årene og i 20-årene, der en går rundt med en sånn liten brann i seg, og hele tiden en stemme i hovedet som sier «Men det skal vel være noe mer enn dette?» og så blir en enten mer resignert med året som går, eller bare litt mer liksom, realitetsorientert, kanskje. Jeg tror det har veldig mye med livsfase å gjøre, så i 20-årene så var jeg ung og fri og helt uten ansvar nesten og uten plikter og nå jeg mor først og fremst så, og med alt det medfører så nå handler det mer om å få hverdagen til å gå opp og prøve å være en mest mulig konsekvent person
så de eksistensielle valgene ble De ble tatt,
med
konsekvensen av det.
Nettopp. Så det er nok det jeg tror skjer i mange tilfeller. Det der, den der 20-års brannen slukner litt av en sånn... det legger seg en sånn fuktig vaskeklut som bare legger seg fint opp i over det som måtte være av... eksistensiell lengsel og
For jeg har liksom tenkt at de store eksistensielle tingene kommer når man blir altså jo eldre man blir, jo nærmere døden man rykker jo større blir disse store spørsmålene at jeg tenker at i 20-årene så da lurer man kanskje veldig på hvem man og sånn men det jo, jeg kan kjenne på det nå jeg jo over 50 og tenker at, men nå kommer disse spørsmålene på meg, men dette det liksom? Ja, og så da? Altså, ikke og så da, det høres veldig, sånn, veldig trist ut, men at det liksom når man kommer I 40-50 år, når man har gjort, man har utdannet seg, man har fått en jobb, man har familie, kanskje barna har begynt å flytte ut, og så det sånn, ok, mm. og så hva skjer nå da? Var dette det liksom?
Mm. Kan ikke det være et av flere eksempler når det eksistensielle dukker opp? I livet vårt, som I, når vi går inn I en ny fase I livet, om det så når vi ja. Går inn I alderdommen, eller om vi går ut av videregående, så det kanskje I de øyeblikkene hvor, hvor livet endrer seg, at disse spørsmålene dukker opp,
mm. Mm.
som kanskje spørsmålene vil være noen andre når man I 20-årene enn I 50-årene, men...
Ja. Ja. Det kan nok være det. Det tror jeg du har rett I store veiskiller. Det da det dukker opp. Men tenker du, Agnes, at, at mennesket har gått av å møte det, altså ta tak I det eksistensielle, eller tenker du at det liksom, det klarer seg fint uten det, å holde med vaskekluten, liksom?
Jeg mener at han har veldig godt av det. Det handler om å utvide synet sitt på livet og på seg selv og deg rundt en. Jeg tror ingen som har vondt av å kjenne på et eksistensielt alvor. Så, og selv om en kanskje kan registrere en viss en resignasjon hos seg selv, så det her som handler om å altså, det skal være lov å til en viss grad stagnere i sin livsholdning og tenke at jeg har det greit og jeg har nok med ja, mine daglige gjøremål og det ikke, jeg har ikke overskudd til mer men akkurat sånn som du skildrer at når en kom I en alder der ja, og ungene flytter ut, og kanskje en slutter å jobbe etter stunden, og at den går inn I nye faser der en også kanskje får tid til å gå djupere inn I vanskelige eksistensielle spørsmål, så I hvert fall ikke det noe en skal være redd for. Jeg tror at selvgransking kan være veldig fruktbart og gjør den erfaringen over hvor dyrebart og spesielt livet altså det jo bare bra.
Det, og, du tok jo noen ganske opprivende valg I etterkant, sånn som jeg forstår det kronologisk, at du fordypte deg I de ulike eksistensfilosofiene og skrev disse tekstene, så endte det med at du... flytter jo fra Oslo som journalist og kjøper det, et småbruk I Hanoppe. Det en direkte konsekvens av at du fordypet deg I dette?
Ja, altså til en viss grad tror jeg. Jeg hadde jo aldri I min villeste fantasi forestilt meg at det skulle faktisk munne ut I noe da jeg begynte å lese meg filosofi med litt mer inngående og prøve. Så det som poenget med min bok jo, for det jo en virkelig en hårreisende, mangelfull bok om filosofi. Den tar for seg en promille av et exfil-pensum. Ja. Så men poenget med bok og det som var min tilnærming var å prøve å gjøre altså dra filosofien litt ned og använda de ulike retningene som mer direkte på mitt eget liv.
Og det gjorde du
Ja, og spesielt, altså den ene halvdelen av boken handler mer spesifikt om Søren Kierkegaard. Og det halvåret jeg liksom, mer eller mindre fordjupet meg I han og hans såkalte stadielære, som I veldig stor grad handler om å ta valg og forplikte seg, og så videre.
Og å ta spranget fra et...
Ja, det var inspirerende. Og da var jeg i en, ja, en fase i livet der jeg levde et nok så bekymringsløst liv i Oslo som journalist, som du sa. Og, jeg hadde en samboer og var 30 år og begynte å lure på hva nå. Og da, det er jo selvsagt i den fasen at folk begynner å tenke på, skal vi bli foreldre? Skal vi bo her? Hva skal skje? Og Kirkegård er veldig tydelig på at det handler ikke så veldig mye om hva valg du tar. Poenget er jo å ta et valg.
Og stå i det.
Og så i ettertid prøve å stå for det.
Stå fast i det.
Så da... Ja, du blir misfornøyd uansett, som er en veldig sånn behagelig innsikt. Mm. Så da ble jeg bestemt med å sette kvart for å, ja, å bli foreldre og flytte til min svigerfamilies nedlagte småbruk, som ingen i familien var interessert i å ta over.
Og du er skikkelig misfornøyd med det, eller?
Ja, daglig misfornøyd, men jeg ville vel vært misfornøyd i... Altså, jeg er veldig fornøyd med det, men jeg var fornøyd i byen også. Så jeg hadde et godt liv der, og jeg har et godt liv her. Så jeg er vel til en viss grad velsignet med en sånn livsholdning. Eller, jeg har stort sett alltid vært fornøyd der jeg... Det er gøy.
Ja. Men du er gjennomgående fornøyd med valgene du har tatt, rett og slett.
Ja, men forskjellen nå er vel at jeg prøver å omfavne valget i stedet for å bruke tid på å tenke på hva dette rett skulle vi heller ha blitt i Oslo. Skal vi flytte tilbake? Noe som ville vært helt umulig rent økonomisk for de. Når jeg først har flyttet fra Oslo, kommer seg ikke inn igjen. Men så nå omfavner jeg dette livet som en veldig irritert småbarnsmor og irritert sauebonde, som jeg for 10 år siden ville vært en helt fjern tanke
å være. Ja. Men dette med å omfavne valgene sine, en ting er jo de valgene man faktisk aktivt tar, men så er det jo de tingene som skjer i livet. Ikke sant? Du er jo nå friskmeldt etter en kreftdiagnose. Mm. Jeg har en bipolar diagnose som jeg innimellom kan hate intenst. Eller hva er det man sier? I hate being bipolar, it's awesome. Lide, ja. Men kan vi snakke litt grann om det, hvordan man kan omfavne det livet gir deg? Har dere to kloke menneskene, har dere noe klokt å si til akkurat det?
Det er jo kanskje det den stoisismen kom inn igjen som det er en sånn grunnpilar. Dreier seg om å akseptere sin skjebne og ikke bruke tid på å prøve å endre noe som du ikke har noen innvirkning over, men det er jo lettere sagt enn gjort, kanskje. Men jeg husker selv når jeg fikk den diagnosen, overraskende, at jeg overrasket meg selv og ved å reagere med en veldig stor ro oppi det hele. Jeg var jo selvsagt livredd og veldig urolig over hva fremtiden nå ville bringe for meg. Men det jeg likevel husker aller, og det kan godt være at jeg har glemt litt ut hvor redd jeg var, og at jeg husker veldig godt hvor rolig jeg var, men det som skjedde var at jeg fikk den diagnosen, var en alvorlig kreftdiagnose, og det var veldig usikkert. Jeg måtte ta bilder av store deler av kroppen for å se om det kunne være spredning. Og så fikk jeg ikke svar på de prøvene på over litt over en veke. Så det var en veke der som var virkelig helt
Grotesk kan man vel
Ja, det var veldig, veldig dårlig. og i tillegg, så, samme dag som jeg fikk den diagnosen, veldig overraskende, så dø min svigermor. Så vi fikk to, vi ble liksom rammet av to katastrofer samtidig. Men det både jeg og mannen vår ble forbløffet over i den situasjonen, var at vi ble superkonstruktive og veldig fokuserte og veldig rolige. Og der jeg mener at kanskje den stoisismen blei noe mer enn bare ord på et papir, da, men at det sank vel inn at her kan vi, her er det ingenting å gjøre. Utover å ja, planlegge den begravelsen, begynne å rydde ut av huset, hente ungene i barnehagen, gjøre ting normalt, og vente på den dommen fra sykehuset. Det var liksom ingen, vi hadde ikke noe annet valg, og da, ja, altså, kanskje var det så enkelt som at vi var i sjokk. Og det er jo sånn at en, jeg kjenner jo mange som har opplevd veldig vanskelige ting, forferdelige, vonde ting, store tap og sykdom og så videre, og igjen blitt overrasket over hvor nettopp hvor rolig og fokusert det fremstår.
Sånn mobilisere når det virkelig røyner på,
ja.
Som kan være en sånn kontrast i hvor skrøpelig vi kan virke når vi bekymrer oss og angster i forkant, men når vi står i stormens øye, så er det ganske fascinerende å se
hva vi klarer å takle, ja.
Hva vi klarer å takle, hvordan man kan stå igjen etterpå og være så overrasket av hvordan i all verden
det skjønner man ikke sant? Men kan det være også noe i dette at når man ikke har noe valg, og den der aksepten, jeg kan ikke gjøre noe, det også kan vel også gi en slags ro?
Ja, det kan jo det. Rent sånn faktisk, så jeg husker selv, da fra den perioden når jeg hadde fått den diagnosen og skulle i behandling og sånn, synes jeg også på en måte at det var litt deilig at jeg selv ikke hadde noe som helst innvirkning over resultatet. Jeg hadde ikke noe ansvar, altså bortsett fra å være positiv eller et eller annet, ta imot behandling. Men jeg hadde veldig begrenset innvirkning over resultatet selv, og det var jo ja, det var behagelig.
Ja, det kanskje noe med det. Ansvaret blir jo løftet vekk fra, altså, det er ikke noe jeg kan gjøre, liksom. Og det i seg selv er jo...
Det er jo selvfølgelig også forferdelig hvis en har, altså, min sykdom viser seg jo å være, den kunne behandles, mens for de som får diagnoser som ikke kan ha noe kurativt siktemål, så er det jo akkurat det jeg nå løfter frem som behagelig. Selv sagt bare frustrerende for de som ikke kan påvirke sin egen situasjon på noe vis. Og heller, altså, og ingen andre kan det heller. Men jeg har jo, altså, det er jo det med at en i stormens øye, som du nevner, at den roen og den, at den mobiliserer, jeg har jo lurt på om det også kanskje kan handle om at den til en viss grad er i sjokk. Og at den bare handler uten å helt være i kontakt med seg selv. At det er en sånn overlevelsesmekanisme som slår inn, så at den, at det som jeg kan, litt sånn selvgratulerende omtale som ro kanskje egentlig bare er sjokk.
Kom du og hentet deg?
Ja. Men det vet jeg ikke.
Etterpå?
Ja, altså, det, etter hvert som den sykdommen viser seg å være mulig å behandle og sånn, så tror jeg jo at jeg bare glei tilbake til den vanlige slappe utgaven av meg selv som altså, når jeg var syk, så fikk jeg jo nesten sånn fysisk erfare hvor dyrebart livet var og hvor hvordan alt hang I en tynn tråd vil jeg få oppleve at sønnene mine vokser opp eller må jeg bare akseptere at det får jeg aldri oppleve og sånne ting mens, og da blir jo alt sterkt får en et voldsomt Altså, det en eksistensiell lyskaster som blir slått på og som gjør alt du som du kan miste veldig synlig mens I dagliglivet da, så tror jeg jo at de fleste av oss ikke har på den lyskasteren
Nei, jeg skulle til å si det jeg skulle ønske at man kunne ha den på I hvert fall skru den opp litt I styrke da. Kanskje ikke på full flombelysning hele tiden men det altså, vi glemmer det der litt, det der, dette å være.
Men kom ja, det som et blokk, ja. Eller ble lyset, du fortsatt opplyst?
Nei, jeg ikke det. Det kommer litt I perioder, men det jo noe ved den, det høres litt dumt ut å si det, men det visse ting jeg savner ved den sykdomsperioden også. Det at alt ble så sterkt og så nært. Jeg husker at jeg liksom satt på den der, altså det en sånn buss som frakter pasienter til Haukeland I Bergen, der jeg var pasient, så jeg skulle ta den bussen da. Det som bare gamle og syke som på den bussen, og som pasientekspressen heter den. Og jeg hadde jo tatt buss til Bergen mange ganger på jobb og sånn. Jeg bor et par timer fra Bergen og så neste gang jeg tok den bussen så tok jeg ikke den vanlige kystbussen for vanlige passasjerer men jeg tok pasientekspressen og kjørte forbi en butikk og så tenkte jeg hadde jeg ikke kreft sist jeg var på den butikken for et fattig liv jeg må ha hatt da. Det var en sånn tanke som kom helt, altså for et fattig liv det var når jeg var på den butikken og ikke hadde kreft og ting liksom hang I en tynn tråd men jeg skal jo ikke gå rundt og, altså så det visse fine ting ved å oppleve katastrofer I hvert fall I mitt tilfelle så kom jeg og mannen min veldig tett på hverandre og på ungene og det var mye godt med det på den måten men jeg tror ikke en kan altså, og jeg ble veldig takknemlig for å være I livet etter hvert og så bleikne I hvert fall for minne, så bleikne det litt og så kan en savne det litt men en
Fordi en eksistensiell terapeut ville sagt dette dyrekjøpt og helt essensielle erfaringer som du har gått gjennom, og da ved å kunne forstå de og se viktigheten av de tingene som du beskriver, så kan du leve et rikere og et bedre liv I etterkant. Da. Men jeg har alltid vært litt I tvil i hvorvidt sånne innseelser kan vare, da, om vi har det I oss.
Det rett og slett ikke, de lar seg ikke gjøre å leve I den flambelysningen, eller den hele
tiden. Nei, I hvert fall ikke hele tiden, men jeg tror jo, og dette jo for meg det som faktisk viktig med filosofien, jo nettopp at den kan gjøre livet dyrebart, at jeg kan se og gå inn I det som gjør at livet verdt å leve og gjør det rikt og så videre men sånn som nå når jeg en friskmeldt kreftpasient så men går til kontroller og skal gjøre det I mange år og, så jeg vil alltid ha det liksom litt hengende over meg det ikke sånn at faren helt over og de gangene jeg nå for eksempel har vondt I ryggen eller synes jeg har litt sånn tung pust eller et eller annet som gjør at jeg begynner med en gang å mistenke Altså der jeg før ville bare tenkt, ja vel, jeg har vondt I ryggen. Selvfølgelig har jeg det. Jeg sitter for en datamaskin 10 timer til dagen. Hvorfor skulle jeg ikke ha vondt I ryggen? Mens nå tenker jeg jo alltid på på at det kan være spredning som kommer for sent. Altså, som igjen på en måte en liten reell mulighet for det. Og jeg ville jo faktisk heller vore foruten den uroen, tror jeg. Så jeg, altså, så jeg litt enig med deg, Simen, eller at jeg ikke sikker på om det og hele, eller ikke hele tiden, men den her dødsangsten som kommer hos meg i blaff nå, mye mer enn før, på en måte så gjør det, altså det en sånn veldig tydelig memento mori påminning. Samtidig så gjør det meg jo mørkere til sinns også. Og det ikke noe kjekt å gå rundt og bekymre seg for å være syk, der en før ville bare ha tenkt at
det noe
ja, helt... jeg har vondt i ryggen.
Ja, ikke sant? Mm.
Ja.
Mm. Ja.
Det siste året har vi lært at teknologi kan erstatte mange ting. Men vi har også lært at det ikke finnes noe alternativ til en god klem. Når du klar til å fly igjen, fly til et sted som virkelig betyr noe, vi klare til å ta det dit. KLM. Bestill din reise i dag på klm.no.
Hvordan kan du få det bedre med deg selv? Hør Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Jeg lurer på om dere kan si noe om hvordan jeg kan hjelpe min datter på 11 år, som nå opplever sin første kjærlighetssorg. Han skrev rett ut at han ikke lenger hadde følelse for henne, og at han likte en annen. Jeg fikk vondt, fordi hun som 11-åring fikk denne tilbakemeldingen som jeg selv ikke tålte som 35-åring. Jeg har aldri blitt meg selv etter bruddet. Jeg vet ikke hvorfor.
Hør Relasjonspodden 2 ganger i uka på podplay.no.
En ting også som du skriver et eller annet sted, nå hopper jeg litt, men du skrev at du følte at du sto utenfor livet.
Mm, ja.
Ja, og det kan jeg også kjenne igjen. Jeg tror det kanskje, jeg innbiller meg at det en del som kan kjenne seg igjen det der, at man ikke helt deltaker i sitt eget liv. Eller var det det du mente da?
Ja. Ja, og det er vel når jeg skriver om Kierkegaard, og det som han beskriver, kaller estetikeren, eller den estetiske livsholdningen, der en forholder seg litt sånn halvinteressert til verden og til sine medmennesker, går, ja, en har mange bekjente, men ingen venner, en... Han skriver at han en tangent til livets sirkel, tror jeg, som en fin skildring, at den har et litt sånn ironisk forhold til verden. Og det traff meg veldig når jeg las det i 20 år, og tenkte at dette er en perfekt beskrivelse av meg selv, og tatt på kornet, og tatt på senga, og og det var det som satte i gang mitt ikke bare halvhjertet, det var egentlig litt, altså det var et ektefølt ønske om å ta det spranget han beskriver fra det estetiske til det etiske.
Men du var ikke innom det ironiske, eller? For det var vel det mitt stadig
var? Jo, det var vel egentlig der jeg var. Ja, det er det som er morsomt med Kierkegaard, det er liksom de tre stadiene hans som er kjent, det når en skriver om hans stadielære, så er det det estetiske, det etiske og det religiøse. Men det som er mindre kjent er at det finnes to midtstadier mellom hvert av deg, som er det ironiske, mellom det estetiske og det etiske, og så er det humoristiske mellom det etiske og det religiøse stadiet. Og det pekte seg ut som et perfekt stadie for meg. I stedet for at en forholder seg sånn ironisk, distansert og kjølig til verden, så humoristen har mer en sånn holdning, en varm og empatisk holdning til verden og til sine medmennesker, og har på en måte erkjent at livet er tragisk, og det er ingenting vi kan gjøre med det. og utover å se på seg selv og hverandre med et empatisk blikk, der etikeren for eksempel strever etter å bli et godt menneske som omfavner pliktene og har store ambisjoner for sitt liv, så
Men en etisk
må være litt mer slitsomt ut.
Ja, etisk er kjedelig, det er veldig prektig.
Ja, veldig kjedelig.
Ja,
og det religiøse er jo helt sinnssykt. For å nå det religiøse stadiet, så skal en tro nettopp fordi det er så usannsynlig. Nettopp fordi det er så sprøtt å tro, så skal en gjøre det. Det gjør en det da. Til tross for hvor lite sannsynlig det er at det er noe å tro på, så da når en det stadiet. Det blir litt for avansert, eller det blir litt for vanvittig for min del.
Men tvinger du deg ikke litt over fra estetikeren til etikeren nettopp ved å sette deg ned, tvinge deg til å arbeide og tenke rundt det og formidle det til andre som de kan nyte godt av? Tvinger du deg ikke fra det ene stadiet til det andre da?
Jo, takk. Det kan man godt si. Jo da, jo altså, men estetikeren er jo nettopp en sånn flanerende type, altså som kan godt være, sette seg ned og jobbe og sende sine betraktninger ut i verden. Jeg tror han hadde kanskje nettopp forfatt og kunstneren litt i tankene, som liksom lever en liksom flyktig tilværelse, og at det handler mye om selvhevding, og mye av skrivearbeidet handler jo om selvfremstilling og være selvopptatt. Så jeg tror nesten at en i Kierkegaards øyne i alle fall, så er kanskje den etikeren er mer den hardarbeidende, gifte småbrukeren som jeg nå.
Nemlig. Kanskje har du
ikke lenger bryr meg om berømmelse. Det er mer sannsynlig.
Og med stadig teorier har aldri klart seg veldig godt opp igjennom da, hverken Nei. I utviklingsteori Nei. Eller psykoanalyse. Altså, vi går jo mer og mer bort fra de stadiene. Vi er for komplekse som skapninger, at vi kan passe inn i bokser.
Ja, det hadde vært mye lettere om vi klarte å bokse oss.
Ja, og hva er det som skal til for å gå fra et sted til et annet, og kan man gå fram og tilbake? Og,
kan man ha litt fra begge, fra alle, ikke sant?
Ja. De faller fort igjennom, altså. Men vi liker veldig godt forstand.
Det er veldig forlokkende og virker så oversiktlig og systematisk og greit, men det kolliderer jo veldig fort. Og de fleste av oss er jo selvsagt, som du sier, en kombinasjon av estetikeren og etikeren. Og,
en sjøret?
Ja, en sjøret.
Brakkvann, det brakkvannet du snakket om?
Ja, det var
det. Ja, det, var, det.
Ja. Var det sjøret?
Ja, det var det.
Ja.
Jo, sjøøren. Jeg hadde vel et hjertesukk til en kollega og venn, og at jeg hverken følte meg som estetiker eller etiker fullt ut, og så sa han at nei, men det er jo fordi du er jo som sjøøren, du trivs best i brakkvattnet. Så det er Agnes Brakkvatten er vel egentlig det jeg tror det heter.
Nytt etternavn der, altså.
Ja, på direkten.
Ja, det er veldig bra. Jeg har så snakket litt med dere om dette med dagspressen. Jeg kan nemlig bli så utrolig sliten av alt man må lese, alt man må forstå, alt man må sette seg inn i. Og så lurer jeg på om det er gått litt sånn inflasjon, at man skal være så innmari intellektuell. Det er så utrolig mye man skal kunne. Og så sier Kierkegaard at folk interesserer seg for mye, men forplikter seg til ingenting. Hva er ditt forhold til dagspressen?
Skrev jo på midten av 1800-tallet. Han skildrer jo perfekt internett når han skriver om dagspressen på sin tid. Han var mildt sagt meget skeptisk til hva dagspressen gjorde med folk. både fordi en altså fordi livet kunne flyte forbi med sin las og på en uforpliktende måte. Altså så det ble et tidsfordriv. Den andre store innvendingen og hans mot dagspressen er jo at en kan skjule seg bak et pseudonym for seg, eller en skjuler seg en skjuler identiteten sin og kan skrive hva en vil uten å måtte stå skikkelig til rette for det. Og sånn det jo virkelig med internett i dag. Begge deler jo veldig treffende. For min del så ikke jeg så veldig aktiv for eksempel i kommentarfelt der jo de anonyme her i dag, mens det første, altså det at en kan jo bruke år av sitt liv på å lese feed, sosiale medier feeder og nettartikler og hoppe fra det ene til det andre, og så det veldig, veldig, veldig mye, altså jeg får et liksom forkvakla bilde av eller det som en kanskje ser på som som nyttig og kunnskapsutvidende input jo egentlig bare tidsfordriv. Sånn det i alle fall for meg.
Ja, så du lurer på om man drar det også med seg inn i samtaler med venner. Altså jeg opplever at mennesker eller noen kan smykke seg med kunnskap, altså man bruker kunnskapen som en sånn man kommer kanskje ikke til en ordentlig samtale fordi man så opptatt av å brife med hva man har lest, hva man har lært, altså skjønner du hva jeg mener, at det blir sånn at disse nyhetene står nesten i veien for oss for nærhet da. Dere med på det?
Ja, dette jeg veldig opptatt av og altså, det mange ting, men det som du sier der er veldig treffende, fordi når folk sier noe som de, altså noe kunnskap de har funnet opp, som kan brife med det, så vet jo alle at, ja, men du har jo bare lest, det ikke noe du har funnet frem til i ditt eget hoved, så det liksom ikke så imponerende heller. Men jeg jo veldig opptatt av alt dette som har med skjermer generelt og ikke bare dagspresse og nyheter, men hva denne informasjons altså massive informasjonsmengden gir med oss, og det som du sier der med nærhet tror jeg veldig sant og helt poengtert, for det jeg ser for eksempel hvis to personer møtes på kafé og snakker i lag og begge to har telefonene sine liggende på bordet, som en som regel har, så vil den samtalen bli mindre djup enn en samtale mellom to som snakker i lag uten å ha telefonene oppe. Fordi når en snakker med en som har telefonen sin liggende der, så vet en at når en, hvis en skal begynne å snakke om noe nært, eller sårt, eller litt farlig, eller bekjenner noe, så kan en hele tiden bli avbrutt av at den får en telefon, eller en melding, eller et push-varsel.
Og selv om det ikke kommer, så gjør det noe med kvaliteten på samtalen?
Ja.
Bare at muligheten er
det. Og det er jo ekstremt provoserende å snakke med noen som hele tiden tar opp telefonen og sjekker det. Jeg har jo lyst til å slenge noe i hovedet på dem. Så det er akkurat det der, at det har blitt en vane og hele tiden å avbryte hverandre ved, fordi det kommer et pip på en maskin som alle har med seg, det er jo utrolig trist for den mellommenneskelige relasjonen. Og dette tror jeg liksom, ja, alle som i et forhold vet jo at en nå sitter med hver sin telefon og leser liksom parallelt på forskjellige ting i stedet for å snakke i lag, og det jo veldig trist. Samtidig så synes kanskje folk faktisk det et bedre alternativ enn å snakke med hverandre, for da får en bekreftet hvor fattig samtalen vår er. Altså, det slipper en å finne ut av det.
Ja, ja, ja. Du, nå mot slutten så har jeg også lyst til å snakke litt med dere om ensomhet. Altså det å velge ensomheten som jeg også har en sånn idé om at det mulig at jeg romantiserer, altså at vi blitt mer og mer redde for å være ensomme, å være alene. Nå snakker jeg ikke om å være sånn dypt, men å reise, altså være alene med seg selv, det tenker jeg en, noe som vi blitt reddere for.
Ja.
Dere enige, tenker dere det samme?
Om det et valg som greit
å ta? Ja, nei, men også dette med å våge, som du beskriver når du dro på hytta, Agnes, og edderkoppen i doen og sånn. Ja. Jo, men dette, altså, det jo en krevende operasjon, det der å dra av gårde og være sammen med bare seg selv.
Mm.
Det ikke...
Ja, det ikke for alle.
Ja, tror du ikke det? Jeg tror alle hadde hatt godt av det, eller?
Jo, det kan godt være at alle hadde hatt godt av det, men det jo veldig stor forskjell. Altså, jeg vet med meg selv at jeg har ingen problem med å være... alene i en måned, eller nei, det kan jeg fint være. Jeg har flere ganger vært på ferie helt alene, og ikke snakket med noen, og uten internett, ja, og ikke snakket med noen på mange, mange veker, bortsett fra i butikken eller på restauranten, sånn. Men mens for andre så det en helt absurd tanke. Og der vi jo forskjellige altså når det gjelder introversjon og hva en trenger av mellommenneskelig kontakt. Men jeg vet ikke, altså Kirkegaard jo veldig tydelig på at det de som har det behovet for å være alene, at det liksom de ypperste menneskene, men at det blir sett på som en nærmest som en perversjon det å ville være alene. Og han eksemplifiserer det vel med at den største straffen, altså når hva gjør vi med forbrytere? Jo, vi setter de i fengsel, altså vi utsetter de for ensomhet. At den ser på ensomhet som den verste straff, mens jeg tror jo veldig mange folk tenker at de ville klart seg ganske greit.
Jeg tror den verste straffen for meg tror jeg ville vært å bli plassert i et eller annet rom med masse folk hvor jeg må drive en sånn small talk døgnet rundt.
Altså, evig tid. Paradise
Hotel. Men vi litt tvetydige der som disiplin, psykologien, tenker jeg. Fordi jeg tenker at noen ganger snakker vi om det å være alene som en dyd, som noe man må tåle. Du må tåle å være alene. Du må tåle å romme dine egne følelser og så videre uten at andre skal regulere de for deg. Samtidig så det et must at du lever sammen med andre. Vi dypt relasjonelle dyr, og hvis ikke du får til det, så det i hvert fall noe som skurer.
Ja.
Så her må vi finne ut av en balanse, og den jeg tror vi kan bli ganske motsigende og argumentere litt for begge deler. Vi har ikke helt klart for oss hvordan balansen skal være, tror jeg.
Men det kan vel ikke være noen tvil om at det altså det å trives i sitt eget selskap, det jo en gave.
Så det noen som har kalt det selvtilstrekkelighet faktisk, i stedet? Med sånn
Ja, men jeg får ikke til plage for andre.
Jeg helt enig. Jeg trives også veldig godt i mitt eget selskap. Jeg noe lengre tid også.
Ja, det må være så fryktelig å ikke klare det, for da tenkte jeg skrekken man må ha i livet da, hvis man ikke klarer å være alene. Det jo helt krise.
Altså, ja, det jo det som fengsel i mine øyne. Men det du sa om å... Ja, at det å ikke kunne være alene, at det handler om at en trenger noen andre til å regulere sine egne følelser. Det sånn dere ser på det?
Vi som psykologer.
Dere psykologslekta.
Ja.
Nei, ikke nødvendigvis, men vi jo opptatt av at man skal...
Jeg vil ikke bare regulere, det ikke distrahere også?
Distrahere, det blir flukt i det.
Ja, men det premisset om at de som ikke tåler å være alene, Det fordi hvis de hadde vært alene, så måtte de blitt tvunget til å tenke gjennom veldig alvorlige eksistensielle problemstillinger. Tror dere på det?
Nei, det vil jeg ikke si.
Jeg tror de hadde tenkt på helt praktiske ting. Planlagt pakkekalender til ungene sine. Og
men så det
veldig... Men frykten for det handler om det. Er det ikke det? Altså, frykten for å være alene handler vel, tenker jeg, må handle litt om at man redd for at man da blir konfrontert med sterke følelser i seg selv som man synes er veldig
ubehagelig. Jeg tror det bare handler om at de er redd for å gå glipp av det er gøye som skjer der ute.
Kan det selvfølgelig være. Kan jo være det også, selvfølgelig.
Mm. Men da er det en mange strever med å være alene. Årsakene til det kan være veldig mange og varierte. Men jeg tror det er veldig så mange som strever med det som det motsatte.
Ja.
Men ja, og det er jo forskjell på ufrivillig og frivillig ensomhet. Mm.
Ja.
Selv sagt.
Ja. Til slutt så skal jeg spørre dere begge, hvordan lever man mest autentisk? Vil du si lever
du
du slår meg som et autentisk menneske, Agnes. Altså, du er sånn, så du prøver ikke å være noe annet enn det du er. Du står frem med alle dine rare tanker og feil og står helt og fullt for det.
Ja, det ikke sånn jeg ser på det.
Nei.
Nei, jeg vet ikke. Jeg skal ikke bli en sånn antisosiale medier misjonær, fordi det føler jeg begynner å bli litt for slitt, og jeg er ikke motstander av at andre er på sosiale medier, men jeg er motstander av at jeg er det. Det handler jo langt på vei for min del om at jeg har ikke lyst til å bli avhengig av andres altså jeg er helt klart avhengig av andres feedback på visse måter i det vanlige livet også, men jeg har ikke lyst til å bli ja, regulert av andres tilbakemelding i den grad jeg ser at den blir det i sosiale medier kanskje det er en del av det å leve autentisk da, er at jeg er opptatt av å oppleve ting uten å ha behov for å vise frem at jeg opplever det
det har skjedd selv om det ikke ligger på Facebook
angivelig, ja.
Mm.
Så at jeg strever ikke etter opplevelser for opplevelsene er et mål i seg selv og ikke et middel for å oppnå en form for anerkjennelse eller respons og det samtidig så vet jeg jo at jeg går glipp av veldig mange gøye opplysninger og kjekke krangler som jeg gjerne skulle ha
vært.
Kjekke krangler, ja. Det er noe med å se. Noen kommentarfelt kan være artig å følge.
Ja.
Det er jo sprøtt hva folk får seg til å si i de feltene der.
Det som jeg synes var virkelig bra med Facebook den tiden jeg var der, var jo å få det unike innblikket i folks sanne personlighet. Ja, du tenker på professorer og andre høytstående medlemmer av den norske offentligheten som takket være Facebook viste at de var jo helt fullstendig sprø. Og det er jo veldig nyttig, for det er jo en lar seg jo prege av autoriteter på grunn av deres autoritet eller posisjon. Og det er jo å se at nei, de er koko de også, det er det var utrolig nyttig.
Ja, ser den. Ja, er det noen av dere synes vi burde snakke, si noe mer om? Før vi avslutter. Jeg kunne jo gjerne snakke en time til.
Det var vel dekket det meste.
Selve meningen.
Mm. Har vi funnet meningen? Ja, litt mening. Litt mer mening.
Ja. og erkjenne hvem vi og ta konsekvensen av det.
Ja.
Oi, var det det vi skulle snakke om?
Ja.
Ja, men det handler ikke så mye så det som jeg har lest mange plasser, men som jeg fortsatt synes, selv om det en klisjé, så det likevel fint også, at det ikke så nøye med mening og med livet, så lenge en kan finne mening I livet.
Mm.
Og det, det kan det jo.
Mm.
Det godt nok, det.
Ja.
For et siste ord.
Mening I livet veldig bra. Veldig bra. Agnes Ravatn, tusen takk for praten, altså. Det var veldig fint.
Det var en ære å få lov til å bidra.
Så bra.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Fristen for næringsoppgaven 31. mai, og du kanskje en av de som gruer seg? Tenk så deilig det hadde vært om du kunne trykke på en knapp, og så var du ferdig. Med fiken kan du det. Trykk på knappen, så sender vi det som trengs rett inn til Altinn for deg. Gjør som 50 000 andre, ta regnskapet selv med fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.